sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbata abdulbata galgala keessaa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraa irratti dubartoonni Chaad hirmaannaa siyaasa keessatti qaban gad xiqqaachuu isaa laalchisee mormii isaan dhageessisan akkasumas dubartiin Meeksikoo waggoota hedduu keessatti dubartiin pirezidaantii Meeksikoo ta'uun filatamuu ishee ilaalchisee gabaasaalee qindaa'an dhiyeessina. Jalqaba ka dubartoota Chaadiin jalqaba. Dubartoonni hoogganootaaf aktivistoonni Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota 3 booda mootummaa siivilii ka pirezidaant Mahammad Idris Dabii jalatti bakka bu'umsa isaan qaban kadagatame jechuudhaan balaaleffatan. Dubartoonni kun wixata darbe magaalaa galma mootummaa Chaad jaamenaa keessatti walga'ii geggeessame irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mahammad Idris Dabii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni jaamenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Sakses Maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman. Maasraan baatirii 4 aangoo irra turan. Aminaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaaf kan eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo cehumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siivilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Aminaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wixnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uu isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa Waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haaraa waliin akka walta'iinsa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaamenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senusi Hasana Abdullahi wixata darbe televizyona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanit deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuun qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mahammad Idris Dabi waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif Niijar, Injaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraanaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Naarjiis Mohaammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dirbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Naarjiis Mohaammadii maqaa dhahuudhaan yakki ilaalchi sun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaa ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Naarjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatti dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohaammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohaammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohaammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessa illee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettannaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormii ishee itti fuftee jirti. Hordoftoota keenyaa ammoo gara mata dureetti aanutti ceenaa torban darbe keessa Meeksikoon waggoota hedduu keessatti yeroo jalqabaatiif dubartii pirezidaantii gochuun filattee jirti. Siiliyaa Mendoozaa torban darbe keessa gabaasa sagalee Ameerikaaf ergite kamitikkuu faqaaduu qindeesse qophii dubartoota har'aaf kadhiyeessinu keessaati.
Dubartiin ganna 61 Kilaawudii Sheenbaam filannoo pirezidaantummaa Meeksikootti taasifameen pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa fi akka seenaa biyya sanaattis hidda warra dhalata Yihuudootaa irraa kan yero jalqabaaf prezidantii Meksiko ta'uuf garaagarummaa guddaan injifatte taateetti. Meksiko biyya kaatolikii Roomaa taate waggoota 200 darbaniif siyaasa biyyattii keessatti warra dhiirotaatu olaantummaa qaba ture. Sheenbaam ogeettiin saayinsii haala qilleensaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Meksiko duraanii duula filannoo taasisaa turte keessatti imaammatoota prezidantii amma aangoorra jiru kan Andrees Manuel Lopez akka itti fufsiistu waadaa galaa turte. Dubartii yeroo jalqabaaf seenaa filannoo Meksiko keessatti bu'aa filannoo 158 argatte. Erga bu'aan filannoo labsameen booda dubartoonni Meksiko sagalee iyyaan gammachuu isaanii ibsataniiru.
Llegamos todas.
I did not arrive here alone.
An qofaa kuwaas hin geenye. Nu hunda keenyas ga'e. Gootota keenya warra biyya kana nutti kennan. Abbootii keenya haadholii ijoollee durbaa fi dubartoota ijoollee keenya waliin taateetu.
Gamtaan paartilee sadii PAN, PRI fi PRD paartiin morkattootaa bakka tokkotti bu'aa sagalee filannoo 128 qabxi tokko argateera. Bakka buutuun gamtaa paartilee sadan kanaa Sochiil Gaalvez wiixata dabarsine kana Sheenbaam mo'achuu isheef beekamtii kenniteetti.
Bu'aa filannoo kanaaf beekamtii kennuuf Dr. Claudia Sheinbaamiin quunnameen ture. Akka Meksikoon jeequmsaa fi dhukkuba guddaa qabdu arguu kiyyas itti meera. Akkasumas rakkoo hammaataa uummata keenyaa furuuf akka dandeessu abdiin qabus itti meera.
Filattoonni akka Abriil Filooris filannoo seenaa qabeessa kanarratti yaada yommuu kennan.
Yeroo kanatti pireezidaantii dubartii qabaachuun yeroo kamiiniyyuu caalaa gaariidha jedhee yaada. Kan filatame gara qormaataatti seenuuf hin qophaa'u jechuu miti. Garuu yeroon kun yeroo biyyattiin pireezidaantii dubartii qabaachuu barattu natti fakkaata.
Ogeettii dhimma nageenyaa kan taate Aanaa Maariyaa Saalaazaar dhimmoonni gurguddoon hedduun pireezidaantii haaraa kana mudachuuf akka deeman ibsite.
Dhimmoonni rarra'anii hafaniif kanneen akka daldala qoricha fentaliiniif dhiibbaa inni Yuunaayitid Isteetsi irratti qabu dabalatee dhimmoota daldala tokko tokko hojiirra oolmaa Timek bara 2026 marii irra deebiin gaggeeffamu jiru waliin kan walqabatanidha. Keessumaa immoo dhimmoota waa'ee immigireeshinii kan Ameerikaa keessatti dhimma siyaasaa ta'ee jiru kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi eenyu ta'uu akka danda'uuf illee ibsitu ta'an.
Akka qondaaltonni filannoo Meksiko beeksisanitti paartiin pireezidaantii filatamaa biyya bulchaa jiru Moreenaan ammayyuu koongireesii keessatti sagalee caalmaa qaba. Sheenbaam pireezidaantii dubartii jalqabaa Meksiko ta'uun gaafa onkoloolessa tokko dhufuurratti waadaa seenuun hojii ishee jalqabdi jedhame eegamaa jala. Gabaasni Siilee Amendoozaa Meksiko irraa sagalee Ameerikaaf ergitettu.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhokkaan Mormaa.
Artistoota yookiin wallistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii torban darbe kana keessa gaa'ila ijaarratee jira. Sanqaa saaqeera. Ittiiqaan ittuu hin fuudhin dura dammee dammaan makaa jaalalaan na boojjite sirba jedhu qaba. Amma boojjiameera gaa'ila gaarii. Guutu abarraa sirbaa haaraadhaan dhufee jira. Iyyoolee ijoollee leeqaagamaa. Viidiyoon isaa hedduu jaallatameeraaf sagaleedhaanis ajaa'iba. Haa dhandhamanne Habibboo. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiqattee dibattee yoo gabbaatu mana kan miidhagu si kan maraatu ana Shukrii Jamaalii sirba haadhaadhaan dhufee jira kunooti.
Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf hin ija kee keessa si daada na boojite asiif taheera booju sabboontu Oromoo maatu si saada. Barjaalalli badaa sarabbiirraa kenname kanaaf hin boqonnaa dabeetiif hin jenname. Barjaalalli badaa sarabbiirraa kenname kanaaf hin boqonnaa dabeetiif hin jenname. Na ilaali na ilaali na ilaali jaalala na yaali. Baada yoo ni seena cheti fae ibu akka bitu tabifan sokora arga ke darra esi arbu korora ibetu akka narafagatu kampetu kana wajinjiratu na chime ke kuyu abuyani onesi matoite na waltani kanko tai kanko adiomu sikofa kanke sako garmamu simalena lasuko itini boji ame jalala ketini kanapkene rabbin jalala nuka anapkene rabbin inkabu bargabi inkabu kabi chanjo itibi inkabu kabi kanjira tusumabi inkabu kabi chinungo tu itibi
Dhaloonni kuuqaa fi dudhaa isaa sirbaan walaloodhaan ibsachaa as ga'ee jira. Dhaloonni xudhaa'uun gassasee jaalala laga gibee gamaa jimmarraa isa qabe akka hin dhandhamanne galaanni gibee akka gufuutti ta'e sirbaan ibsaa ture.
Akka badeen dhufnee dhibeen nan ceesisu. Akka badeen dhufnee dhibeen nan ceesisu. Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan teessisu yaada faatis faaroo beenuun buna katamaa.
Dhaloonni itti aanu inni kan Hacaaluu Hundeessaa fa'aa ammoo lakki malli jira daaktuunis bidiruunis jiru gibes ni ce'ama jedha.
Galaanni gibee guutuuse daftuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu daftuu silbiibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutuuse daftuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu daftuu silbiibi nama deemsisa.
Akka badeen dhufnee dhibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee dhibee nan ceesisu. Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan ceesisu.
Yada ke sani ko ba gunguma male marane.
kan kola pe sumaf no ke tuma na titate kakka susi buna waya susi buna adapani dawisu masofi apani rapisu kan kola pe sumaf no ke tuma na titate kakka susi buna waya susi buna adapani dawisu masodana akamin chalisu hudiga
Ordosto takienya kopin nan nan muzika sagale America saganta afan oromo ra torban kanafi isni kopai kanu marrawata kopi kenya torban nu furati sirbotani adda adda tinya mawlid debnutim bakali tanuti fayata atini injenna nagatti bula an bafkadu moroda
Kola pe sumaf no ke tuma na sitate kakka susi buna waya susi buna adapani dampisu masodana akamin chalisu kola pe sumaf no ke tuma na sitate kakka susi buna waya susi buna adapani dampisu masofi apani rapisu kola pe sumaf no ke tuma na sitate kakka susi buna waya susi buna adapani dampisu
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.